Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, на 52 годишна возраст, ненадејно почина сенаторката од Викторија, Кимберли Качинг. Разговорите меѓу министрите за надворешни работи на Украина и Русија не постигнаа договор за прекин на судирот. И во спортот, собственикот на Челси се соочува со санкции во Обединетите нации поради неговите врски со рускиот лидер Владимир Путин. Останете со нас. Политичарите и оддаваат почит на сенаторката од лабористичката партија Викторија Кимберли Кичинг, која ненадејно почина во Мелбурн на возраст од 52 години. Лидерот на лабористите, Елтони Албенизи, вели дека во партијата се чувствува шок од трагедијата, додека многу колеги објавуваат почит на социјалните мрежи. Госпоѓа Кичинг, која вчера, како што се сомнева, починала од најверојатен срцев удар, се приклучи на Сенатот во 2016 година, ќе остане запаметена по нејзините страсни обраќања. Лабористот Бил Шортен изјави за ABC дека добил повик од сопругот на сенаторката Кичинг, кој му ја пренесел вестата за смртта.
So we have lost someone who is a very good person. She's a friend first and foremost. She's a very warm person. She could light up a room, she could talk to anyone. She used to represent health workers, but she could sit down and talk to anyone from any walk of life.
Премиерот Скот Морисон го изрази своето сочувство во име на владата и ја опиша починатата сенаторка како цитат «бесстрашна». Телото на спортистот Шейн Уорн се врати во австралиското тло откако синоќа пристигна во чартер лет од Тајланд во Мелбурн. Шампионот во крикет почина на 52 годишна возраст од, како што се верува, срцев удар и неговото семејство ја прифати понудата на владата на Викторија за државен погреб. Настанот ќе се одржи во MCG во Мелбурн на 30 март без ограничување на бројот на присутни во стадионот, што може да собере до 100.000 посетители. Во 1994 година MCG беше сцената за познатиот трик на надпреварот Ashes и на неговиот 700-ти тест викет на Boxing Day во 2006 година. Некои навивачи чекаа на аеродромот во Есендон да го видат пристигнувањето на авионот и тие разговараа со медиумите.
It was sad when the actual plane was coming in, knowing that someone who's such a legend and so young wasn't here, but it was good to see the plane come in, knowing he's on home soil where he belongs. So, yeah. Rest in peace, Shane.
It's good to see people here for him.
Австралискиот министер за одбрана Питер Датен вели дека постојат веродостојни извештаи кои сугерираат дека Русија би можела да употреби хемиско оружје во конфликтот со Украина. Британската министерка за надворешни работи, Лиз Трас, ја поддржува оваа загриженост, предупредувајќи дека би била голема грешка Владимир Путин да го користи ова оружје. Неодамнешните разговори меѓу министрите за надворешни работи на Русија и Украина не успеаја да постигнат пробив за прекин на вооружениот конфликт, откако резултира во заробени цивили. Министерот Датен изјави за Канал 7 дека сите сакат да видат мирен исход за Украина, но дека ситуацијата останува неизвестна.
China can exert influence on President Putin because that's really, as I see it, one of the only exit strategies to get Putin out of the Ukraine as quickly as possible.
Последните разговори во кои учествуваа руските и украинските министри за надворешни работи во четвртокот во Турција не успеа да постигнат договор за прекин на вооружениот конфликт. Украинскиот министер за надворешни работи изјави дека рускиот министер Сергеј Лавров не се согласил да ги запре силите за да овозможи да стигне помош до затекнатите цивили во Мариупол и други градови. Господин Лавров вели дека операцијата се обвива според планот и тој го повторува обвинувањето дека Украина представува закана за Русија. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба вели дека Русија не е во позиција да воспостави прекин на огнот, но дека е подготвена да бара дипломатски решенија за крајот на војната.
We did not make progress on this since it seems that there are other decision makers for this matter in Russia. We agreed to continue efforts to seek a solution to the humanitarian issues on the ground. I will be ready to meet again in this format if there are prospects for a substantial discussion and for seeking solutions.
Европските лидери се состанаа вчера, четвртог, и се согласија на заеднички одговор на борбите во Украина, но не го исполнија барањето на председателот Володимир Зеленски земјата да се вклучи во блокот составен од 27 нации. Германскиот канцелар Олаф Шолц вели дека Европската унија треба да го зајакне своето партнерство со Украина, наместо да разговара за членството што го побара украинскиот лидер по почетокот на конфликтот во февруари. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, вели дека Унијата посакува слободна и демократска Украина со која ќе дели заедничка судбина.
This is also a strategic investment in our security and our independence. It creates jobs at home and it is homegrown. We are independent. And we will also certainly discuss Ukraine as part of our European family.
Рускиот председател Владимир Путин вели дека неговата земја ќе стане посилна од порано, тврдејќи дека западните санкции се нелегитимни и предизвикуваат проблеми. Рускиот лидер вели дека нема алтернатива за, како што ја нарече, специјалната воена операција во Украина, што предизвикува широко распространети санкции. Господин Путин вели дека сака да действува брзо за да се минимизира штетата на сите локални добавувачи и дека Москва ќе ги исполни своите должности во однос на енергетските ресурси.
We are not going to close ourselves from anyone. We are open to work with all our partners, those partners who want it. In this regard, the rights of our foreign investors and colleagues who remain in Russia and work in Russia must be reliably protected.
Обединетите нации проценуваат дека 2,3 милиони луѓе ја напуштиле Украина и речиси 2 милиони луѓе се внатрешно раселени. Има повици за безбеден премин за да се овозможи испорака на хуманитарни резерви со извештај дека Руското Министерство за обрана ќе прогласи прекин на огнот денеска петок. Постои надеж дека оваа одлука ќе овозможи отварање на хуманитарни коридори за евакуација на украинците од 5 градови. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дураджик вели дека треба да има постојана комуникација со цел да им се помогне на цивилите да избегаат од ситуацијата.
For its part, the World Food Program today said it is deeply concerned about the impact of conflict on Ukraine's food security and the waning ability of families in embattled areas to feed themselves.
Никола Поповски, поранешен министер за надворешни работи на Македонија и поранешен пратеник од ВМРО-ДПМН за ТВ24, порача дека најголемите последици за Македонија од руската инвазија ќе бидат економските. Според Поповски, не постои безбедносна закана за Македонија во балкански рамки и дека тоа што има НАТО сили на Косово е фактор на стабилност. Доколку немаше НАТО сили на Косово, додава господин Поповски, тоа можеше да стимулира посегнување по оружје и воено решавање на прашањата од сите можни аспекти. Тој имаше говор и во рамките на трибината на германската фондација Конрад Аденауер за политичката стабилност на Западен Балкан и војната во Украина. Меѓународниот аеродром Скопје е награден од страна на Меѓународниот совет на аеродроми со наградата за квалитет на аеродромските услуги за најдобар аеродром во неговата големина и регион од 2 до 5 милиони патници годишно во Европа и најдобри хигиенски мерки во Европа за 2021 година. Меѓународниот аеродром Скопје, кој е управуван од ТАВ Македонија, се надпреваруваше со вкупно 11 аеродроми и тоа Мадеира, Красноярск, Менорска, Сантијаго, Сола, Тбилиси, Талин, Варнес, Торино и Загреб. Премиерот Скот Морисон денеска се враќа во Канбера за состанок на националниот кабинет, кога државата ќе издвои 2 милиарди долари наменети за сојузен здравствен пристап пред почетокот на зимскиот период. Националниот кабинет побара планот за зимски грип и COVID-19 да се дискутира на денешната седница во случај да се зголеми бројот на заболени или да се појави нова варијанта на вирусот во постудените месеци. Грипот и коронавирусот најверојатно ќе се дел од овогодинешната зимска сезона. Пакетот од 2,1 милијарди долари, обезбеден од федералната влада, ќе помогне подобро да се заштитат австралиците од двете болести, да се намалат здравствените последици и да се осигури дека најзагрозените ќе избегнат тешки состојби. Состанокот попладнево ќе го разгледа и ризикот од јапонските енцефалитис во Австралија, ширењето на вакцината и последиците од катастрофите од поплавите на источниот брег. Поротата ќе продолжи со разгледување на случајот на полицаец кој се изјасни за невин за убиството на тинејџер од домородно потекло Куманџеј Вока во 2019 година. Судењето, кое веќе трае 4 недели, ги сослуша доказите на околу 40 сведоци, а полицаецот Закари Ролф се изјасни за невин по обвиненијата за убиство, убиство од небрежност и насилен чин што предизвикува смрт. 19-годишната жртва му нанела повреди на Ролф со убоди од ножици, а Ролф испукал 3 куршуми во мажот, припадник на Уалпири, додека тој се спротиставувал на псењето во градот Јундуми во близина на Елес Спрингс. Поротата во северната територија расправаше вчера попладне и продолжи денеска. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перетет, изјави дека помошта за жителите во регионот на северните реки во државата, погоден од поплавите, е сегашен приоритет. Господин Перетет вели дека наоѓање домови за расенени лица, обезбедување финансиска поддршка и чистење на поплавени заедници треба да има приоритет. Државната влада заедно со сојузната влада додели пакет за поддршка на домување во вредност од над 550 милиони долари за 25.000 домакинства. Министерката за семејства и заедници Наташа Макларен-Джонс вели дека домовите ќе бидат обезбедени како привремено сместување за да им се понуди на луѓето одредена стабилност.
It is part of a package of accommodation that's being provided, which also includes pod homes that will be placed on people's properties while their homes are being rebuilt, along with also rent assistance. And we're working with private providers like Airbnb and Stays.
Во спортот, Британија воведува санкции за состојникот на фудбалскиот клуб Челси и извршниот директор на Роснефт поради нивните врски со рускиот председател Владимир Путин. Потегот кој вклучува забрана за патување и замрзнување на имотот е одговор на критиките дека Британија дејствува бавно откако руските трупи ја нападнаа Украина. Министерите беа под постојан притисок да го преземат акции против Роман Абрамович од фудбалскиот клуб Челси, додека извршниот директор на рускиот гигант за нафта Игор Сечи не исто вмешан. Британскиот премиер Борис Џонсон не сакаше да коментира за специфични лица, но рече дека ги оправдува акциите против секој што е поврзан со рускиот лидер.
What I've always said is that we will continue to ratchet up our sanctions as this goes forward, as Vladimir Putin intensifies his aggression against the Ukrainian people. We've taken the powers to do that, and that's what we're going to do.
Од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,66 евро, 0,83 американски долари и 40,78 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,82 македонски денари и 1 евро за 61,34 македонски денари. Временската прогноза за главните градови за утре, сабота 12 март, во Перт делумно облачно со максимално 29 степени, во Аделаид сончево со 29, во Мелбурн претежно сончево со 24 степени, во Хобарт претежно сончево со 23, во Канбера делумно облачно со 25 степени, во Сиднеј услови за дожд 25, во Брисбен делумно облачно со 27, во Дарвин повремени слаби врнежи и услови за бура 33 степени, во Алис Спрингс сончево со максимално 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?
Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.